Sestais punkts, ceturtais uzdevums. Klausies un numurē. Pirmais teikums. Viņa ir labsirdīga. Otrais teikums. Viņi ir drosmīgi. Trešais teikums. Viņš ir centīgs. Ceturtais teikums. Viņas ir izpalīdzīgas.